pričali na vašim talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Današnje gošće u studiju 2 Radio Beograda je Branka Otašević, dugogodišnja televizijska kritičarka i novinarka politike. Razgovarat ćemo o njenim sećanjima na vreme radija, o svetu u kojem dominiraju slike, kao i o položaju i budućnosti akustičkog medija u tom svetu. Proverit ćemo kakva je razlika između kritike radijskog i televizijskog programa. Da li nam je i zašto kritika programskog sadržaja elektronskih medija danas potrebna? Ko bolje ispunjava zahteve i očekivanje publike, radio ili televizija? Branka Otašević bila je i saradnik Radio Beograda, ali i Televizije Beograd i ponudit će odgovore na neka od brojnih pitanja o odnosu radija i televizije. U nastavku emisije Nevidljivi ljudi, rubrika Reč radio kritičara, ovoga puta donosi osvrt na jednu radiodramu emitovanu tokom protekle nedelje na programima Radio Beograda. U susret stogodišnjici smrti književnika Petra Kočića, u seriji Radioteka, dr. Raško Jovanović slušao Sudaniju, Kočićevo satirično, a delimično i autobiografsko delo o vremenu koje je proveo u zatvoru. Za radio je ovo delo dramatizovao i režirao Radoslav Milenković. U kutiji za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa, a za ovu priliku oživeće sećanja na 1985. godinu kada njegov gost bio akademik Vojislav J. Đurić, istoričar umetnosti i profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Eto, to bi u najkraćem bio sadržaj današnje emisije. Sa vama smo i ove subote sve do 9 sati i 55 minuta i kao što sam najavio na početku, naša gošća je Branka Otašević, televizijska kritičarka i novinarka. Gospođo Otašević, dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Da čujemo prvo, od kada pišete televizijsku kritiku?
Televizijsku kritiku pišem od 1981. pa sad ako izračunate ove godine slavim mali jubilej, 35 godina eto, bavim se televizijom na taj način.
Ali pre nego što je televizija došla, vi ste slušali radio i to je jedan od povoda za vaš dolazak u emisiju Nevidljivi ljudi. Kakva su vaša sećanja na to pionirsko doba radija?
Naravno, iz ovog podatka o tome koliko se bavim televizijom, možete da pretpostavite u kom sam životnom dobu. Dakle, ja sam svoje detinjstvo provodila u vreme bez televizije. Ali nam je zato radio bio ta čarobna kutija s kom smo odrastali i ja najlepša sećanja imam na nedeljna prepodneva kada je u 9 ujutru emitovana dečja radiodrama. To je zaista bio praznik i ja se sećam kako sam sa velikim uzbuđenjem se pripremala da slušam radiodramu. Obično sam je slušala sa mojim tatom i to je bio jedan jako lep način koji bi trebalo primenjivati i danas. Evo, kad je televizija u pitanju, da roditelji češće gledaju program sa svojom decom, zato što su deci potrebna ponekad neka objašnjenja, neka uputstva, neko vođenje, pogotovo danas kroz tu šumu programa informacija kojim stiže iz elektronskih medija. I u tom vraćanju u prošlost, naravno, moram da pomenem Dobro jutro, deco, i onu ptičicu koja, pretpostavljam, i dan danas cvrkuće sa programa Radio Beograda, s kojom smo se zaista budili i onako vedro spremali u školu. Eto, to su neke dve emisije koje pamtim iz svog detinjstva. Naravno, moje veze sa radijom su se kasnije menjale. Jedno vreme kratko sam sarađivala, a najlepše sećanje u profesionalnom smislu je što sam još kao studentkinja ili možda tek maturantkinja, za neki dan mladosti, a to se tada u moje vreme slavilo na veliko, zajedno sa Branislavom Surutkom vodila jednu specijalnu emisiju za mlade povodom tog praznika.
E pa to je velika čast. A kažite nam u kom svojstvu ste sarađivali, kako se sećate vaših angažmana u Radiju Beograd?
Jedno vreme sam imala rubriku u emisiji koja se bavila radijom i kulturom, baš radijom, nešto slično ovom vašem programu danas. Snimali smo u Makedonskoj u studiju 10. Ja sam imala televizijsku kritiku i to je bio jedan lep gest starijeg brata prema mlađoj medijskoj sestri. Smatralo se da u emisiji koja je posvećena radiju ima smisla pominjati i televiziju, odnosno baviti se njom na kratak način. Sećam se da sam imala određeno vreme od 2 minuta, da je to bilo jedna šlajfna i tačno sam znala koliko redova, ali mi je to bilo izazovno zato što je sarađivanje u svakom mediju drugačije. Dakle, pristup televizijskoj kritici na radiju je drugačiji nego u novinama i onda mi je to bilo zanimljivo.
Upravo to, dakle, evo, taj žanr naravno neguje se i danas na drugom programu Radio Beograda, na jedinom programu gde kritika uopšte medijska i umetnička nije iščezla, pa tako postoji televizijska kritika, Dušan Č. Jovanović je piše. Koje su te specifičnosti koje, recimo, televizijska kritika na radiju mora da ima da bi okupirala pažnju slušalaca više nego ona koja je u štampanoj formi?
Kako ja gledam na stvar, ona mora da bude veoma precizna i veoma jasna, zato što vi u novinama možete da se vratite na tekst. Kad ga pročitate, ako vam nešto nije jasno ili ako hoćete da možda bolje razumete autora ili da proverite neki svoj odnos prema predmetu kritike, možete da se vratite da pročitate više puta. Radio je sad i nikad više. Zato mislim da u stilskom smislu, a stil na kraju krajeva odražava i vaš način mišljenja, morate da budete ne samo kratki, jer radio zahteva kratke forme, nego i veoma precizni i jasni. Eto, mislim da je to glavna odlika i da morate svoj sud, svoje mišljenje da kažete praktično na početku i da ga obrazložite vrlo brzo i jezgrovito da bi to za slušaoca imalo nekog smisla.
Možemo li reći da je kritika programa elektronskih medija i kako radija, tako i televizije, da se razvija još od njihovog kamenog doba? Evo, mi sad možemo da podsjetimo slušaoce da, recimo, književnost ima ogromnu tradiciju, da se tek više hiljada godina, da se tek u 19. veku pojavila ozbiljna kritika. E sad, nekako uporedo sa razvojem radija i televizije pojavljivala se i kritika koja je bila manje ili više uticaj.
Pa jeste, ali mislim da je ovde kod kritike elektronskih medija proces obrnut, rekla bih. Počelo je na početku, ali se smanjuje kako se ti mediji razvijaju. Ja ne znam kakav je vaš utisak i koliko vi to možete da pratite, ali koliko ja znam, pre 20 i 30 godina kad je televizija bila mlađa, radio naravno ne, bilo je mnogo više mesta na kojima se objavljuje televizijska kritika, bilo je mnogo ambicioznijih pristupa, bilo je mnogo više teorijskih knjiga, pa čak i eseističkih pristupa, nego danas. Da li će to tako ostati ili će ponovo nastupiti neki talas oživljavanja televizijske kritike i radijske, ja mislim da su u tom pogledu u istoj poziciji, to ćemo videti, ali promenilo se vreme. Znate, danas su svi kritičari, danas se jedna živa komunikacija, ja neću da govorim o njenom kvalitetu, o njenoj vrednosti, tu sam vrlo, vrlo, vrlo kritična, ali odvija se preko društvenih mreža. Znači, sve što se dešava u javnoj sferi, pa i u medijskoj sferi, vrlo brzo se komentariše tim novim društvenim mrežama, tako da ljudi imaju utisak da se iscrpljuje potreba za komentarisanjem. Ali ja mislim da je stručna kritika, ozbiljna profesionalna kritika elektronskih medija neophodna, ali evo, vi ste čovjek sa druge strane, pa možete da kažete da li je to tako.
Ja ću zapravo reći samo nešto što je u prilog, govori u prilog tome, a to je nešto oko vaše kritičarskog angažmana. Dakle, vi ste pisali, u Politici pišete posljednjih 30 godina televizijsku kritiku, ali tekstove u elektronskim medijima pisali ste i u TV novostima, TV reviji, Novoj Nadi, Ninu, Vremenu. Pa onda u onom specijalizovanom časopisu upravo za kulturu medija, koji je nekad postao RTV Teorija i praksa, koji je donosio brojne, vrlo važne eseističke tekstove o prirodi i radija i televizije, u časopisima Link, u nekim međunarodnim časopisima i tako dalje. Čini li vam se da se prostor za kritiku danas nekako zatvara?
A pa upravo sam to malo čas htjela da kažem, da je bilo jedno vreme kada je televizija bila u ogromnom fokusu na različitim nivoima od tih teorijskih i eseističkih pristupa prirodi medija, jeziku medija, filozofiji medija, ako nije pretenciozno reći, do jednog nivoa praktičnog dnevnog komentarisanja i novinske kritike, koja je naravno bavljenje medijem na jedan drugi način i na drugom nivou. Zašto se taj prostor zatvorio i zašto se to interesovanje smanjilo, ne bih umela da objasnim.
Jer čini mi se da je sve više zapravo programa, to je jedna vrsta paradoksa, sve više programa i potreban je orijentir, potreban je referentni okvir koji će neko stručan dati u tom moru informacija.
Da, ali znate šta je suštinska promjena? Suštinska promjena je bujanje komercijalnih medija, i u radiju i u televiziji, i što je za njih na delu jedna druga logika. To je ta logika rejtinga, logika zarađivanja.
Profit.
To je ono što pogađa medijsku sferu uopšte, ja bih rekla. Ista je stvar na kraju krajeva i sa štampanim medijima. Ali pošto sad pričamo o ovim elektronskim, ja mislim da je to carstvo rejtinga, šera i sličnih mehaničkih merenja gledanosti i slušanosti u suštini pogubno. I ono vuče na banalizaciju, da se kaže onom prostačkom, ja bih rekla floskulom, narod to traži, narod to voli, narod to sluša, narod to gleda. Ja mislim da je za profesionalne medije nedopustivo da to bude jedino merilo i jedini putokaz.
Dakle, u emisiji Nevidljivi ljudi sa Brankom Otašević o radiju, televiziji i kritici. Slušamo malo muzike.
J'aime l'empreinte du vent laissée dans mes cheveux. J'aime quand le soleil vient à forcer mes yeux à détourner le regard et réchauffer une bonne part. Et quand l'air de rien, l'air du matin, pour un pas de trop, on a les pieds dans l'eau. Et c'est là qu'on voudrait bien devenir un beau marin pour oublier qu'on n'est pas des cachalots. Non, c'est pas mon la mer dans mon dos et que d'une vague elle me sale aussitôt en me cuisant l'épiderme. Elle me rappelle à la terre ferme sur laquelle mes chevilles ont plié sous le poids de la nécessité. Et c'est là qu'on voudrait bien avoir un pied marin pour oublier qu'on n'est pas des cachalots. Non, c'est pas mon thank you.
des grains et l'onde sous l'onde. Et j'aime quand la tempête emmêle les filets. Et c'est là qu'on se sent bien, on se sent bien. Un peu terrien sans oublier qu'on n'est pas des dérougis barbés. À la criée, oh, la criée c'est pas ma tasse de thé. Ou non, la criée c'est pas ma tasse de thé. Oh, la criée c'est pas ma tasse. C'est pas ma tasse.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
9 sati i 16 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Naša gošća je Branka Otašević, televizijska kritičarka i novinarka. Gospođo Otašević, kao profesionalni gledalac TV programa, koliko se često iznenađujete? Nekako stoji ta floskula da radio, recimo kada je reč o mediju radija, radio donosi iznenađenja. Koliko posle toliko sati pogledanih programa različitih žanrova i različitih sadržaja možete da se iznenadite?
Ne bi bilo lepo da kažem da ne mogu da se iznenadim, ali pošteno govoreći, nekako mi se čini da u poslednje vreme zaista televiziju doživljavam kao pročitanu knjigu. Da se nije desilo ništa što bi me moglo iznenaditi u dobrom, ali i u lošem smislu. Naravno, mnogo je tužnije i važnije za opšte stanje naše kulture, društva i tako dalje, što mi se čini da smo u tom lošem što nam stiže sa ekrana dostigli neko dno i da se dalje ne može. E tu ima iznenađenje, da uvijek može gore nego što ste očekivali. Tu pre svega mislim na te reality programe i na taj strašan pad pristojnosti, dobrog ukusa i uopšte bez smisla da se sati i sati vremena nečijeg života troše na gledanje takvih stvari. A što se tiče iznenađenja pozitivnih, pa to mogu uvek da budu neki novinarski prodori, neka zaista istraživački napor autora, neke ekipe ili nekog autora, da nam svet u kome živimo ili neke pojave razjasne i da nam pruže činjenice koje bi nam pomogle da se lakše snalazimo u političkih, u ekonomskim, pa i u kulturnim dešavanjima oko nas. Ali treba se nadati, jer će se mediji i dalje boriti za prestiž, pa će verovatno biti i iznenađenja, ja se nadam, ne, pozitivnih.
A nedostaje li vam autorstvo i u radiju i na televiziji? Svedoci smo da ima mnogo formatiranih emisija koji su kupljene, pa se onda...
Jeste, nažalost, i ja mislim da je i to posledica te komercijalizacije, da se ide na sigurno, da se kupuju ti formati, te matrice koje su uspele ovde, onda da se eventualno malo prilagode našem podneblju i mentalitetu, ali to je velika nepravda prema, ja mislim, kreativnom potencijalu našeg sveta, pogotovo mlađih ljudi koji bi mogli da imaju veliko polje za svoje iskazivanje upravo u radiju i televiziji, u svim domenima. Nažalost, preuzimanjem gotovih serija, formata, od kvizova i drama pa do nekih zabavnih programa, reportaža, nažalost, to je jedno kopiranje koga bi bilo bolje da je manje. Kad ste pomenuli maločas Nedu De Polo, navrla su mi sećanja na ljude koji su mi bili kolege i prijatelji iz Radio Beograda i koji su bili sjajni urednici, koji su upravo podsticali domaće stvaralaštvo koji su davali prostor
mladim
umetnicima, kreativnim i tako dalje. Naravno da ću pomenuti i moje prijateljice Anu Kotevsku, Ivanu Stefanović, naravno Đorđa i Sonju Malavrazić kao eto, ljude iz tih generacija meni bliskih, koje su od radija, pošto sad govorimo o radiju, zaista stvarali jedno kreativno polje i nije slučajno što su u to vreme stizale velike nagrade međunarodne. Uvek sam bila jako ponosna kad sam se nalazila na festivalu Pri Italija, recimo kad su emisije Darka Tatića i tako dalje, nekih ljudi Bode Markovića i tako, dobijale nagrade u jakoj međunarodne konkurencije.
Vi ste dosta posjećivali festivale televizijske, dakle, i Pri Italija, i Monte Carlo, i Montreux, i Zlatne
da,
Prage, jel tako?
Jeste.
Ste bili na Pri Evropi.
I na Pri Evropi, jeste, da.
Nekada je to bio jedini način da se upoznate sa svetskom produkcijom. Dobro, pojavila se satelitska televizija, ali mnogo stvari niste mogli da pratite. Sada je sve nekako dostupno na klik. Kako se danas nalazite u tom profesionalnom smislu u potrazi za inspiracijom iz sveta i dobrim programima koji dolaze iz sveta?
Ja ipak najviše vremena moram da posvetim domaćim programima i to je moja obaveza, jeli? Ali imam svoje favorite, naravno, gledam specijalizovane kanale koji su kao History, kao recimo, ja jako volim da gledam gde imam dobar izbor stranih programa. Na RTS-u 3 na programu kulture i umetnosti, gde se mogu videti savršene stvari. Znate, uvek sam imala potrebu to da naglasim. Ono što vidite na televizijskim festivalima ili ono što je viđeno u vreme kad sam ja na njih išla, nije prava slika redovnog televizijskog programa. Vi ćete tek ako boravite duže u nekoj zemlji i gledate svakoga dana prosečnu ponudu, videti da naša televizija nije najgora, da i u drugim zemljama koje mi ovako stavljamo na neki kulturni i društveni pijedestal imate jako mnogo treša u ponudi. Ali televizije su, za televizijski festivali, radijski festivali su naravno dragoceni, najviše za autore da vide u kom smeru se medij razvija i šta to rade drugi, i to možda bude velika inspiracija.
Da, i da se komparativno odrede. Mnogi medijski teoretičari danas govore ne samo o dominaciji, nego možda čak i o teroru slike i vizuelnog, jer možda je ljudskoj prirodi čak imanentno da samo slici veruje, da napravimo tu igru reči da je slepo veruje.
Da.
Kakve su vaše prognoze kada je reč o budućnosti radija kao imanentno akustičkog medija?
Pa, znate šta, mislim da te fatalističke prognoze da će neki mediji nastati su se pokazale kao pogrešne. Nije nestala knjiga, još uvek, ja mislim da nikad neće, bez obzira na elektronsko čitanje, na mreže i tako dalje. Nije nestao film, pa neće ni radio. Njegove izvesne transformacije su moguće, ali da će nestati, da će nam biti suvišan, to nikako. Njegove neke prednosti, ako hoćete, recimo iz mog ugla gledanja u odnosu na televiziju, je što čoveka više tera na razmišljanje, na udubljivanje u temu kojom se medij bavi. U televizijskom studiju čak i ako se vodi neka debata, mnogo je elemenata koji odlače pažnju, vizuelnih. Sad se naravno ide na to da se u studiju stalno nešto mrda, da se po velikim ekranima vrte neke slike koje nisu ilustracija teme, nego prosto se misli da ništa ne smije bude statično. U nekim slučajevima to potpuno ometa prijem sadržaja. Radio je u tom pogledu mirniji, produbljeniji i zahvalniji za neke ozbiljne teme i za neka lepa razmišljanja i za neka uživanje, recimo, uz dobru muziku i tako.
Da. Kada govorimo o transformaciji radija, Nove tehnologije normalno ubrzano menjaju i prirodu samih medija, ima i tih eksperimenata sa uvođenjem vizualnog elementa i u sam radio, sa uvođenjem kamera u studio. Kako vi kao neko ko se profesionalno bavi televizijom reagujete kada vidite da se, ne znam, uključi samo kamera u studio radio? Je li to donosi nešto radio?
Pa ne verujem da donosi. On bi trebalo da pokuša da razvija svoje specifičnosti, a ne da liči na televiziju. Jer ako uključite kameru u ovakav studio, onda dobijate neku situaciju koja je slična nekom televizijskom studiju u kojoj dvoje ljudi sede i troje razgovaraju. Nije neophodno videti onoga koga slušate, ja mislim. Prema njemu ćete jedan drugačiji odnos stvarati ako samo obratite pažnju na ono što govori i kako govori, na njegov jezik, na melodiju njegove rečenice, na njegovu ne samo argumentaciju, nego ubedljivost kojom on to predočava. Kod televizijskog prenosa će vam odvlačiti pažnju drugi elementi, kako sedi, kako je obučen, kakva mu je gestikulacija, kako reaguje na sagovornika ili na voditelja. Ne bih ponavljala u radiju ono što imamo na televiziji.
Da, hvala vam što čuvate tu auru nevidljivosti svojim razmišljenjima u duhu ove emisije Nevidljivi ljudi, radijskim autorima. A evo, za kraj ovog razgovora, molim vas i da prokomentarišete današnji program Radio Beograda. Šta volite da slušate? Koje su vaše omiljene emisije? Koliko stižete uopšte da slušate radio?
Radio, naravno, najviše slušam ujutru i prepodne, zato što je gro televizijskog programa koji moram da gledam nekako skoncentrisan u popodnevne i večernje sate. Ali evo, mogu vam reći sa velikim zadovoljstvom, pošto sam u vašoj kući, da moj dan počinje uz klasiku Molim.
Da.
Obavezno svakoga jutra sa mojim mužem u skafu, uživajući, slušam tu emisiju. Mnogo naučim, mnogo lepo mi počne dan. Često nastavim sa omiljenim emisijama od 9 do 10, tu moram da istaknem Gozbu, koju prosto ne propuštamo, i Demokratski bez muke. To su nam omiljene emisije u toku nedelje. Veoma cenim i volim da slušam na prvom programu emisiju Srpski na srpskom. To je jedna misija Radio Beograda dragocena i nadam se da će izaći i druga i treća knjiga tekstova, jeli, iz te emisije. Volim da gledam, volim kad uhvatim da slušam, naravno, Novosti dana, Argument više i tako dalje, ali priznajem da sve te emisije koje su centralno u toku dana i uveče prosto ne mogu da slušam zato što moram da gledam televiziju.
Naravno. Hvala vam što ste svoje razmišljenja podijelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi i hvala vam što nam svojim kritikama, što nas upućujete na ono što je kvalitet i sadržaj i na ekranima.
Hvala. Hvala i vama što ste me zvali.
Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Gost emisije U prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće Gorčin Stojanović, reditelj.
Deveti sati i 33 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i na redu je rubrika Reč radiokritičara. Dr. Raško Jovanović ovoga puta donosi osvrt na jednu radiodramu emitovanu tokom protekle nedelje na programima Radio Beograda, pa da čujemo šta je najbolje iz njegovog slušalačkog iskustva u nedelji za nama.
Satiru Sudanija Petar Kočić, čija se 100-godišnjica smrti obeležava ove godine, pisao je u razdoblju između 1910. i 1912. na osnovu veoma inventivne zamisli. Zatvorenici u Banjalučkoj tamnici, jednom od brojnih zatvora austrougarskog režima u Bosni, razmišljajući o tome zbog čega će ih sve optužiti stroge okupacijske vlasti, koje će im i suditi, dogovore se da improvizuju kao neku vrstu glavne probe sudskog procesa, čitavu proceduru koja im predstoji kad ih izvedu na optuženičku klupu. Kako su među njima i pojedinci koji su već bili optuživani, te dobro poznaju sudski postupak, oni prednjače u toj rekonstrukciji, čiji su akteri većinom srpski seljani pravoslavci, koje posebno ne vole istražni organi, uglavnom činovnici, pripadnici drugih naroda Austro-Ugarske monarhije, Austrijanci, Nemci, Mađari itd. Sudanija nije ništa drugo do neobično duhovita karikatura okupacionog suda u Bosni, data u parodičnom tonu, karikatura koja u stvari otkriva pravo lica onih koji su delili pravdu, nastojeći pre svega da ispune sve birokratske propise i u presuđivanju prevashodno da ispolje strogost. Posebno su bili neraspoloženi prema Srbima, najčešće polupismenim ili nepismenim seljacima pravoslavne vere, i zato su nastojali da ih što više ponize i najstrožije osude. Kako je uočila srpska književna kritika, vrednost ove Kočićeve satire je u tome što realno opisuje odnos bosanskog seljaštva prema okupacionom sudu, otkrivajući koliko je stil rada te ustanove bio nakaradan, zato što je taj sud neobjektivan, nepravedan i neprijateljski nastrojen prema svima koji su živjeli od svoga rada, obrađujući svoju zemlju. Kao u svom jazavcu pred sudom, Kočić je i u Sudaniji verno prikazao bosanskog seljaka, njegovu dovitljivost i prepredenost u dovijanju pred montiranim sudskim optužbama, njegovu mudru taktiku kako da se ispetlja iz mreže koju mu namešta zla volja državnog tužioca. Čitava ova pripovest, najobimnije Kočićevo delo, donosi sumornu sliku teškog položaja seljaka u Bosni pod austrougarskom okupacijom, njegove muke i patnje kojemu nameće surovi tuđinski režim, što bezobzirno i dosljedno sprovodi najcrnju eksploataciju. Radoslav Milenković načinio je radiodramatizaciju i režirao Kočićevu Sudaniju, nastojeći da ova priča o tome kako se zatvorenici igraju suda ima parodičan ton, ali i akcente buntovnog protesta i otpora. Okupio je veliku glumačku ekipu u kojoj su bili Petar Kralj, Marko Baćović, Aleksandar Alač, Bora Nenić, Dubravko Jovanović, Savo Radović, Bojan Žirović, Drago Čuma, Nebojša Kundačina, Ivan Jeftović i Siniša Ubović. Oni koji su glumili seljane, što će reći većina njih, u saradnji sa lektorkom Olgom Babić, uspjeli su da ovladaju govorom Bosanske Krajine, da pred mikrofonom ožive različite životne sudbine i izraze prkosni otpor prema tuđinskoj vlasti, dok oni malobrojni koji su glumili sudske organe, vešto su karikirali njihovu nadmenost i nedovoljno poznavanje jezika sredine u kojoj su službovali. Muzička saradnica Marija Ćirić odabrala je zvučne kulise koje su razgraničavale pojedine prizore ili pak naglašavale dramatičnost određenih pasaža. Majstor tona Milan Filipović zaslužan je za jasan i transparentan stereofonski snimak ove uspjele radiodramske realizacije, reprizno emitovane u seriji Radioteka na prvom programu Radio Beograda 17. jula.
Aj sad, možete se okrenuti od ćevera. Skloni ruke, sušiju!
Skloni ruke, sušiju!
Sad se možeš okrenuti, sviđu se sad ovamo! Danas njoj carskoj Sudaniji predana su dva prijedloga, koje ona primiti i vjećati blago obnašla jest. Prijedlog gospodina državnog da se optuženi kazni odbila je slavna Sudanija s obzirom da je optuženiku izvoljeno i dozvoljeno sve koje bi se mogao braniti i otimati. Glede pak o prijedloga, odnosno slavne odbrane, da se današnja slavna sjednica odgodi, odbiti blago obnašla jest, produžuje se glavna rasprava. No, kako se putete svao?
Molim Boga i slavnog suda. Ja se u militeru zovem Ćirilo Trubajić, a u civilju Čiko Pravo Ćiro Trubajić, zvani Kuljić.
Mi jesmo civilj. Pa hoćemo tebe zvati Čiko, pravo Ćiro Trubajić, zvani Kuljić. Kako bude ime vašem ohocu?
Stanko, molim Boga i slavno.
Živ nije?
Pa nije, molim Boga i slavno.
Odaklen jeste?
Iz Dugog Sela.
Kažite tude nami, kojeg jeste vjerozakona?
Ja sam srpske, preko slavne vjere, slavni sude.
Au, Serbin, to nedobro.
To nedobro. Srpske, ne dobro, to zaudara na barut.
Budite, grkoistočnjak, to dobro vjera, kao i srpska. Kerštaki, tri prsta. No, optuženik, učinite po volji našoj velikoj i visokoslavnoj vladi i kažite tude nami da vi niste Serb, nego da vi jeste jedan grkoistočnjak. To bude za vas dobro.
Pa kad tako hoće slavni sud, eto, bit ću grkoistočnjak.
No, dobro.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na dramu Sudanija Petra Kočića u radiodramatizaciji i režiji Radoslava Milenkovića, kao i kraći odlomak iz ove drame koja je emitovana prošle nedelje u seriji Radioteka na talasima Radio Beograda 1.
Kutija za pamćenje.
Deveti sati, 41 minut i vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se ove subote prisjeća svojih razgovora koje je u okviru ciklusa Gost drugog programa 1985. godine vodio sa akademikom Vojislavom Jeđurićem, istoričarem umjetnosti i profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Akademika Vojislava Jeđurića znam još iz svojih studentskih godina, dakle iz kraja pete decenija prošloga veka. Na današnjem Filozofskom fakultetu, pored kultnih profesora, da spomenem pre svih Aleksandra Belića, Vasu Čubrilovića, Velibora Gligorića, Petra Kolendića, Miloša Đurića, Georgija Ostrogorskog, Milana Budimira, Svetozara Dojčića, Vojislava Đurića, Miodraga Ibravca, K. Kirila Taranovskog i Rosla Boškovića sasavala je pred našim očima generacija mlađih naučnih ličnosti, od kojih su mnogi bili uglavnom docenti ili čak i vanredni profesori. Među njima su najpoznatiji bili Vojislav Đurić, Dejan Medaković, Miroslav Pantić, Vlada Nedić, Milka Ivić, Miodrag Popović, Dragan Moje Remić i Dragan Nedeljković. Tadašnji studenti gotovo svih grupa Filozofskog fakulteta bili su naviknuti da slušaju te ličnosti bez obzira šta su studirali. Prosto takmičili smo se ko će slušati više i redovnije te ugledne ličnosti. Tako sam i ja, kraj 50. godina prošloga veka, prvi put slušao da bi kad se i upoznao predavače istorije umetnosti Dejana Medakovića i Vojislava Đurića. I bilo je dakako veliko zadovoljstvo slušati Voju mlađeg, kako smo ga mi svi zvali, ili Voju malo, kako je zvao Voja Đurić, stariji sa književnosti, koji smo posvećivali i predavanja i svetske književnosti Voje starijeg, odnosno Vojislava Đurića, osnivača i najvažnijeg predavača na katedri za svetsku književnost. Profesor akademika Vojislava Đurića bolje se upoznao Čubori. Nekako isto vreme dobili smo stanove u tom lepom kraju Beograda, na domak same Kalinčeve pijace i jasno, sretali smo se često, najviše u redovima za mleko, hleb i ostalo u ono vreme krize. I kada sam 1985. godine predložio akademiku Đuriću, Vojislavu Đuriću, da govori za ciklus Radio Beograda od drugog programa, odmah je prihvatio. I našli smo se prvo Trandafiroviću, a potom i u Vltavi, u kojoj su se okupljali mnogi Čuburci. Na tom prvom viđenju ispričao sam profesoru Đuriću kako zamišlja naše razgovore. Rekao sam da ću najpre slušalcima izneti osnovne biografske podatke. I prošli smo već na tom prvom ili na drugom susretu kroz njegovu biografiju. Akademik Vojislav Đurić rodio se 1925. godine u Velikoj Pisanici kraj Bjelovara. Osnovnu školu i gimnaziju učio u više mesta u Hrvatskoj i Srbiji, upravo suda tamo gde je radio njegov otac. Okupacija prvo u Beogradu gde je maturirao 1944. godine. Po oslobođenju Vojislav Đurić je bio mobilisan u vojsci je proveo godinu dana. Na istoriju umetnosti se upisao 1945. godine i diplomirao je posle 4 godine, dakle 1949. Prvo zaposlenje je bilo, i to još 48. godine, dakle još je bio student u Umetničkom danas Narodnom muzeju u Odeljenju za noviju jugoslovensku umetnost, čiji upravnik bio književnik Veljko Petrović. Na fakultet je prešao 1950. godine. Ubrzo je doktorirao tezom Dubrovačka slikarska škola, prošao je zatim sva univerzitetska zvanja, za redovnog profesora izabrani 1967. godine. Naučna delatnost akademika Đurića bila je široka i uspešna. Najviše se bavio našom i vizantijskom srednjovekovnom umetnošću. Objavio je mnogo radova i više knjiga. Za svoj rad profesor Đurić je često nagrađivan. Najveće priznanje je svakako izbor Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je i nosori član Atinske akademije nauka kao i Internacionalnog komiteta istoričara umetnosti. Preminuo je 1996. godine. Kao i obično, razgovarali smo o godinama Vojislava Đurića, svim. Pitam posebno o kulturnom životu Beograda u vreme okupacije. O tome je dotle u ciklusu god drugog programa nisam nikoga pitao. I profesor Đurić kaže, sasvim određeno, nažalost, to vreme Beograda nije dovoljno osvetljeno. Pored Beograda, koji se suprotstavljao okupatoru, postoji još jedan Beograd koji nije bio uključen u otpor, ali koji je gledao u budućnost sa poverenjem. Dakle, u senci vešala i logora živeo je Beograd intelektualnog punjenja. To je bio Beograd koji se pripremao za budućnost drugačijim sredstvima. Tada je radila katedra na Koračevoj zadužbini na kojoj su držali predavanja univerzitetski profesori koji, pošto je univerzitet bio zatvoren, nisu imali kome da predaju. Mnogi ljudi tada su se vratili primarnim ljudskim vrednostima. Čini se da su sada ti profesori bolje predavali nego ikada. Nisu predavali da bi se dokazali u službi, niti su se borili da budu poznati u nemačkoj sredini. Zaokupljeni su bili s nama, svojim slušocima, ulagali su u nas svoja najbolja znanja i čitavu ličnost. Brana Petrojević ni danas ne mogu da zaboravim držale predavanje o Zenonu i Zeleje i neka druga. Sećam se dobro i nekih predavanja iz komparativne filozofije i filologije Henrika Barića, koji mnogi drugih. Bio je to i Beograd pozorišta, iako je imao jedva nešto više od stanovnika od grada sa početka 20. veka. U njemu je tada živjelo nekoliko pozorišta sa izuzetnim repertoarom, sa izvanrednim ostvarenjima. Ne znam kako se danas procenjuju uloge Milivoja Živanovića, Mire Stupice ili Viktora Stačića, ali meni su ostala u sećanju kao izuzetna ostvarenja. Tada je prvi nastupio i Lazo Jovanović u Beogradskoj operi. Sjajno pevao je Stano Janković. Sećam se i lirskog tenora Malbaškog, koji je upravo posle neke predstave otišao u Partizane, gde ubrzo i poginuo. Na kraju, svi znamo da je Beograd u toku okupacije bio Beograd Ive Andrića i njegovih romana i mnogih drugih romana tada spremljenih i napisanih u duhovnoj koncentraciji koja je bila proizvod svih okolnosti, pa i negativnih. U prvim poratnim godinama u Beogradu delovala je, i sada se o tom često govori, Simina 9A. Pitam i o tom nekakvu fenomenu profesora Đurića, koji je bio aktivni deo tog u svakom pogledu demokratskog i odvažnog kružoka. Profesor Đurić osmehuje i kaže mi, rado ću se setiti Simine 9A. Mi i ja smo zajedno stanovali u Simine 9A, povremeno okolo naše sobe i u njoj se okupljalo veoma mnogo malih ljudi, budućih naučnika, književnika, slikara. Svi su oni tražili i svi su bili uvereni da će nešto biti, da će nešto drugačije biti. Ubrzo se pokazalo da su te nade i napori koje su oni pokazivali mogli da budu ostvarljivi. Budući slikari su bili Mića Popović, Bate Mihajlović, Petar Romčikus i još neki. Budući književnici su bili Dobrica Ćosić, Borislav Mihajlović, Mihić i još neki. Za nauku su spremali Pavle Ivić, Dejan Medaković, Mihajlo Đurić i Žika Stojković. Tih 15 ljudi živilo je, ne bih rekao istomišljenički, ali svakako drugarski. U stvari, bio je to zajednički život mladih ljudi, velikih nada i ogromnih ambicija. Da bi ih ostvarili, bio je potreban neprestan rad i svi su postali veliki radnici. I zvuči malo neobično, većina su danas članovi Srpske akademije nauke i umetnosti. Razumljivo, počnem profesora Đurića da govori o istoriji umetnosti. Istorija umetnosti je, kaže profesor Vojislav Đurić, nauka o umetničkim delima, da se sasvim slobodno izrazim. Da bi se postao istoričar umetnosti, nužne su dve radne pretpostavke, biti u bibliotekama i arhivima i biti u neprestanom dodiru sa umetničkim delima. To drugo znači rad na terenu, u muzejima, na izložbama. Pošto je profesor Đurić najviše bavio srednjim vekom, jedno od pitanja bilo je posvećeno umetnosti tog razdoblja. Srbi su, kaže profesor Đurić, tokom srednjeg veka stvorili svoje graditeljske škole, sopstveni ukras u knjigama, skulpturu s posebnim obeležjima, primjenu umetnost koja je imala regionalne crte i izuzetno slikarstvo koje je išlo rame uz rame sa Vizantijom. Tadašnji srpski slikari bili su među najvećima u tom vremenu. Predlažem profesoru Đuriću da saopšti i svoje današnje umetničke simpatije. Najpre ne prihvata da o tome govori, ipak na ponovno nagovaranje kaže, pojmljivo je da mi je najbliže slikarstvo i teško mi je da se odlučim, otuda spomenut ću više onih čije mi je delo drago i koje sam, imao sam tu privilegiju, osmatrao i dok su radili. Dok su radili u svojim ateljejima, to su Mića Popović, Petar Romčekus, Bata Mihajlović, Stojan Ćelić, Vojo Stanić, Zoran Petrović, Ana Tomašović, Laza Ozarević, Mladen Srbinović i još neki. Radoznalost širi mi na sport. Nisam se bavio sportom, kaže Voja Đurić. Istina, preta sam navijao za Brsk, a sada sam Zvezdin navijač. Da ne zaboravim, još od mladosti, dakle, sve vreme, ako je i to sport, igram šah. I danas to činim nedeljom. Partner mi je bliski prijatelj i drug Aleksandar Despić, sada isto akademik. Na pitanje o budućnosti, koje po običaju pripada kraju razgovora, akademik Vojislav J. Đurić je bio sasvim kratak, ali određen. Ako je danas cilj da postanemo visoko civilizovano društvo, treba ocrtati put koji tome vodi. Sve drugo se onda podređuje tom cilju, zaključuje akademik Vojislav J. Đurić.
Genial, redención.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Ovoga jutra muziku je birao Nikola Pejčinović, o dobrom tonu brinula je Ivana Krstanović, a organizacija emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan uz programe Radio Beograda 2.
Esos cueros llevan sueños.